ora 7.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere.
La microfon Oana Serafim
și Alexandru Eftode. Uniunea Europeană dorește un acord ambițios cu Moldova, dar fără promisiunea aderării.
După o scurtă perioadă de unitate, țările europene sunt divizate din nou în relația cu Rusia.
Congresul Comunităților Moldovenești s-a transformat în Congresul Moldovenismului.
Cu mașina sechestrată și fără căldură la iarnă, o perspectivă care îi amenință pe clienții nedisciplinați ai termocomului, în rubrica Dreptul tău. La început de emisiune, buletinul de știri. Un membru al Comisiei Electorale Centrale, Nicolae Gârbu, acuză politizarea activității Comisiei de către grupul majoritar din Comisie format din reprezentanții Partidului Comuniștilor și Partidului Popular Creștin-Democrat și spune că măsurile întreprinse de către conducerea CEC pentru pregătirea alegerilor parlamentare din 2009 sunt insuficiente. Președintele CEC, Eugeniu Știrbu, respinge acuzațiile. Conturile salariale ale primăriei municipiului Chișinău, care au fost puse săptămâna trecută sub sechestru de către Oficiul Centru al Departamentului de Executare de pe lângă Ministerul Justiției, au fost deblocate. În același timp, celelalte conturi rămân în continuare sub sechestru, a declarat Diana Gurski, șeful Direcției Asistență Juridică din cadrul primăriei Chișinău. Anchetatorii care investighează cazul operatorului ProTV, Mihai Șambra, încă nu au audiat martoria acestuia din cauza că angajatul postului de televiziune ar fi de negăsit, spune șeful Poliției Municipale, vicecomisarul Iacob Gumeniță, iar postul de televiziune ar urmări prin acest caz, în opinia sa, denigrarea Poliției Municipale, transmite agenția Infoprim Neo. Operatorul ProTV susține că a fost agresat de către organele de poliție pe 8 octombrie, iar în urma leziunilor s-a ales cu comoție cerebrală și nasul fracturat. Poliția respinge acuzațiile. Primarul de Chișinău a declarat că, în opinia sa, operatorul a fost agresat de polițiști din cauza că acesta a filmat scene în care forțele de ordine nu au permis membrilor unui partid politic să protesteze în fața sediului ambasadei Rusiei la Chișinău. Miniștrii de externe din țările Uniunii Europene au decis să ridice interdicția de călătorie pentru liderul de la Minsk, Alexandru Lukashenko, și alți oficiali din Belarus. Măsura are o valabilitate de 9 luni. Uniunea Europeană a ridicat interdicțiile de călătorie și pentru oficiali uzbeci, interdicții ce fusese reimpuse în 2005 după masacrul de la Andijan, soldat cu peste 700 de victime civile. Miniștrii de externe din țările Uniunii Europene au opinii divergente în legătură cu reluarea negocierilor cu Rusia. Convorbirile cu Moscova au fost suspendate ca urmare a invaziei trupelor rusești în Georgia. Ministrul suedez de externe, Carl Bildt, este împotriva reluării dialogului Bruxelles-Moscova. Rușii s-au retras întrucâtva, mai ales din zonele tampon, dar mai există zone care sunt ocupate și în care la 7 august nu se aflau trupe rusești. Miniștrii de externe din țările comunitare urmează să decidă asupra acestui subiect la reuniunile lor de miercuri și joi. Guvernele europene au început să adopte măsuri ca urmare a deciziilor luate la reuniunea de ieri de la Paris a liderilor din țările din zona euro de a aloca sute de miliarde de euro pentru a salva sistemul financiar european. Ca urmare, bursele europene s-au deschis în creștere, la fel și cele asiatice. Bursa de valori de la Moscova și-a suspendat tranzacțiile în această după-amiază în urma căderii indexului tehnic cu peste 5% față de valoarea înregistrată la deschiderea operațiunilor. În ultimele săptămâni, ședințele de tranzacții au fost suspendate la bursa de la Moscova de mai multe ori din cauza pierderilor masive.
Ați ascultat buletinul de știri, mai multe știri, analize și opinii pe pagina noastră în internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Ministrii europeni de externe au spus astăzi că Uniunea Europeană este gata să negocieze un acord ambițios cu Republica Moldova, dar oricât de ambițios, noul acord nu va depăși cadrul politicii europene de vecinătate și nu va conține, așa cum ar dori autoritățile de la Chișinău, vreo promisiune a primirii Moldovei în Uniunea Europeană. Despre declarația ministrilor europeni de externe adoptată azi la Luxemburg, în pregătirea summitului european de miercuri și joi, relatează Iolanda Bădiliță.
Uniunea Europeană
europeană este gata să aibă o relație mai profundă cu Moldova în cadrul politicii de vecinătate și să negocieze în curând un nou și ambițios acord, se spune într-un material difuzat presei la finalul reuniunii Consiliului de Afaceri Generale a Uniunii Europene, care a avut loc astăzi la Luxemburg. Acest document va fi mai mult decât acordul de parteneriat și cooperare în baza căruia se derulează acum relațiile moldo-comunitare. Scopul noului contract este să aducă mai aproape Republica Moldova de Uniunea Europeană. El va include un element nou, crearea unei arii de comerț liber, citez, cuprinzătoare și profundă, citat închis, care să fie funcțională atunci când Republica Moldova va fi pregătită să susțină efectele liberalizării totale a comerțului său cu Uniunea Europeană, se spune în document. Între concluziile reuniunii Consiliului de astăzi regăsim și chestiunea liberalizării vizelor. Mai exact, Consiliul readuce în discuție acordul de facilitare a vizelor care va stabili introducerea unui regim de liberalizare a vizelor de călătorie pentru cetățenii moldoveni. Acesta este însă un obiectiv pe termen lung, precizează documentul. Totuși există și câteva condiții. Calitatea reformelor și pacea în zonă vor afecta natura relațiilor Republicii Moldova cu Uniunea Europeană, spun miniștrii europeni în documentul dat astăzi publicității. În acest context, Consiliul încurajează autoritățile moldovene să depună toate eforturile necesare pentru a întări statul de drept, dar și pentru implementarea angajamentelor asumate în privința respectării drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Mai mult, Uniunea Europeană acordă o importanță particulară desfășurării democratice a alegerilor parlamentare din primăvară, se spune în document. Desigur, nici problema transnistreană nu a lipsit de pe agenda Consiliului. Miniștrii europeni au decis că Uniunea Europeană va crește angajamentul său în rezolvarea conflictului din Transnistria și reamintesc faptul că formatul de negociere 5+2 este singurul care garantează transparența și legitimitatea de care este nevoie pentru o soluție de durată. În document se reafirmă și atașamentul blocului celor 27 pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova. Iolanda Bădiliță pentru Radio Europa Liberă.
Moldova nu a fost singura chestiune pe agenda miniștrilor europeni de externe azi la Luxemburg, cu o relatare pe tema relației cu Rusia. Vom reveni în partea a doua a emisiunii.
Președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, a fost singurul lider din organizația GUAM prezent săptămâna trecută la summitul CSI de la Bishkek. Voronin a luat apărarea comunității statelor independente împotriva celor care pun la îndoială rostul acestei organizații în rezolvarea problemelor comune. Analistul politic de la Chișinău, Igor Boțean, i-a spus lui Vasile Botnaru că poziția președintelui Voronin este una corectă, atâta timp cât Moldova nu are promisiunea aderării la Uniunea Europeană și, în afară de acesta, le poate aduce comuniștilor câștiguri electorale. Igor Boțean.
Președintele Voronin are în vizor alegerile parlamentare programate pentru primăvara anului viitor și deja a și stabilit sarcina pentru partidul pe care îl conduce să câștige majoritatea absolută la alegerile care vin. De aici vedem și comportamentul la summitul CSI de la Bishkek. Președintele Voronin mai crede că Federația Rusă îl poate ajuta în soluționarea conflictului transnistrian, iar dacă nu în găsirea unei soluții definitive, cel puțin în reluarea procesului de negocieri. Altfel, intrarea în campanie electorală pentru alegerile parlamentare va fi oarecum umbrită de eșecul de 8 ani de negocieri cu Transnistria.
În același timp, vedem că Uniunea Europeană cochetează, cum spun unii analiști, cu Chișinău.
Cred că este greșit să afirmăm că Uniunea Europeană cochetează cu Republica Moldova. Uniunea Europeană, pentru Moldova și pentru alte state din spațiul CSI, are politica de vecinătate și în cadrul acestei politici, Uniunea Europeană vrea să aibă la hotarele sale vecini stabili și relativ prosperi. Din această perspectivă, trebuie să privim la oferta pe care a făcut-o Uniunea Europeană și mesajele care au venit atât din partea secretarului de stat de pe lângă Ministerul de Externe al Franței, cât și de la un șir de ambasadori acreditați la Chișinău.
Dar Bruxelul este conștient că intră în competiții cu Moscova sau nu?
Eu cred că Bruxelul este conștient că vrea să aibă la hotare un vecin stabil cu care relațiile să fie clare, bazate pe un document juridic. Din acest punct de vedere, cred că este foarte bine, este un lucru pozitiv pentru ca până la sfârșitul anului să fie elaborat proiectul noului acord juridic între Uniunea Europeană și Republica Moldova. Nu cred că elaborarea acestui document poate avea un impact pozitiv pentru partidul de guvernământ și negativ pentru opoziție. Cred că elaborarea acestui document până la sfârșitul anului oferă și opoziției foarte multe șanse pentru a veni cu critici și pentru a pune în evidență greșelile și carențele în sistemul democratic pe care îl avem în Republica Moldova.
Cât de compatibilă este opțiunea pro-europeană cu opțiunea pro-CSE pe care le vedem într-aceeași oală?
Dacă Republica Moldova va ajunge să fie acceptată ca țară la început candidată în Uniunea Europeană, cred că Republica Moldova va avea destul timp pentru a se despărți pașnic și liniștit de CSE. Să nu uităm că Republica Moldova a primit un fel de favoruri din partea Uniunii Europene, dar nu are produse pentru a penetra piața Uniunii Europene în cadrul regimului autonom preferențial.
De aici își lansează invitațiile pentru investitori care să vină să folosească trambulina.
Da, și aceasta este strategia pe care o promovează președintele Voronin. Comerț liber atât cu CSI cât și cu Federația Rusă, pentru ca capitalul din CSI, în mod special din Rusia, să penetreze Republica Moldova, să creeze locuri de muncă, produse noi, care în regim liber să fie exportate ulterior în spațiul Uniunii Europene. Dar deocamdată această strategie nu dă roade.
Opinia analistului Igor Boțan de la Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT în dialog cu Vasile Botnar.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova, iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
Autoritățile moldovene i-au invitat pe reprezentanții comunităților de moldoveni din străinătate la un congres la Chișinău, având ca temă centrală 650 de ani de la înființarea statului moldovenesc. Dar unii participanți au spus corespondentei Europei Libere Liliana Barbăroșie că evenimentul politizează istoria, în timp ce un politician din opoziție crede că guvernul urmărește cu acest congres scopuri electorale.
Vicepremierul Victor Stepaniuc le-a spus participanților că i-a invitat la congres pentru a-i pune la curent cu ultimele interpretări asupra trecutului istoric al statalității moldovenești. Victor Stepaniuc este un promotor al teoriei moldovenismului, a cărei idee de bază este că românii și moldovenii ar fi două națiuni diferite și ar vorbi două limbi distincte.
Sunt foarte multe tălmășiri asupra istoriei Moldovei. Încearcă unii istorici să demonstreze că moldovenii nu au avut istorie, că ei nu au fost stat, că ei nu au fost națiune. Eu cred că acestea sunt falsuri.
Pentru că istoriografii care nu împărtășesc teoria moldovenismului au lipsit de la congres, l-am întrebat pe Victor Stepaniu cum se explică această situație.
Ușa este deschisă și toți au avut posibilitate. Au venit acei care au venit.
Dar ce cred reprezentanții comunităților de moldoveni despre viziunea asupra istoriei promovată la reuniune? Am discutat acest subiect cu Gheorghe Oprea, originar din sudul Basarabiei, astăzi în Ucraina, unde se află, potrivit statisticilor oficiale, una dintre cele mai numeroase comunități de basarabieni.
Cineva pretinde că n-a fost nația asta, a fost român. Astăzi ne-au spus totul altceva. Într-adevăr, moldovanul, adică nu e moldovan, e moldovan și nu poate nimeni să-l facă român.
Un alt punct de vedere am auzit de la președintele Asociației Socioculturale Dacia din capitala italiană Roma, Vitalie Ciobanu.
Persistă dominanta moldovenismului. Am fi vrut să auzim și alte argumente.
Vlad Mischievca de la Asociația Moldoelena Orfeu din Atena, istoric de seriele reproșează autorităților că au politizat reuniunea, pe care ar fi vrut-o mult mai pragmatică.
La subiecte ce țin de istorie se discută în alte aule, academice, științifice sau la alte congrese. Eu am venit să mă întâlnesc cu colegii, am venit să-mi spun problemele care ne preocupă pe noi, cetățenii Moldovei din diaspora Eladei, și lucrurile astea astăzi nu au răsunat.
Analistul politic Oleg Serebran, expert în relații internaționale și geopolitică, dar și deputat în Parlamentul
deputatul de la Chișinău reprezentând Partidul Democrat, al cărui vicepreședinte este, crede că reuniunea are o importantă miză politică.
Congresul DAP are loc cu câteva luni înainte de alegeri. Aproape 1 milion de cetățeni ai Republicii Moldova lucrează la ora actuală în afara hotarelor țării. Se încearcă apropierea lor de Partidul de Guvernământ și folosirea lor în calitate de releu, de transmiterea unor informații, mesaje, de persuadare a acestor comunități a moldovenilor din afară.
Vom preciza că anul 2008 este primul în care guvernul susține financiar comunitățile cetățenilor Republicii Moldova stabiliți în străinătate. Chiar dacă, începând cu anul 2006, în Moldova există și un program guvernamental de susținere a diasporei, care ar trebui să contribuie, printre altele, la atingerea obiectivului de integrare europeană a Republicii Moldova, participanții susțin că subiectul integrării europene a lipsit cu desăvârșire de pe agenda reuniunii. Liliana Barbaroșie, Radio Europa Liberă. Se ciocnesc în Republica Moldova interesele ruse și cele europene. La această întrebare au încercat să răspundă la o dezbatere la Chișinău un analist politic rus și unul moldovean stabilit la Londra.
Pentru Federația Rusă, Uniunea Europeană este în primul rând un partener, dar și un concurent economic și politic puternic în regiunea vecinătăților comune, afirmă Evgeni Kozhokin, directorul Institutului pentru Cercetări Strategice din Rusia. Potrivit lui, interesele Rusiei în această regiune sunt în primul rând de ordin economic, atât cât privește politica formării prețurilor la resursele energetice, cât și a circulației limbii ruse. Uniunea Europeană și Rusia ar putea găsi interese comune în Republica Moldova, Bunăoară, spune Kozhokin, dar ele s-au ciocnit de mai multe ori de problema Transnistriei, în care Uniunea Europeană vede o gaură neagră a contrabandei de tot felul. Nu idealizez situația din Transnistria, dar la Chișinău se știe foarte bine că economia Transnistriei e bazată pe sectorul industrial, pentru că Transnistria nu este Cecenia în care a proliferat businessul din răpirea oamenilor. De aceea noi îi întrebăm pe cei din Uniunea Europeană, de ce purtați acest război psihologic? Oare asta contribuie la apropierea celor două maluri ale Nistrului? Drept răspuns, tăcere. Despre politica Uniunii Europene în regiune și în relația ei cu Rusia a vorbit expertul Nicu Popescu de la Consiliul European pentru Relații Externe de la Londra. Ceea ce deranjează mai mult Uniunea Europeană astăzi, potrivit lui Nicu Popescu, este că Rusia încearcă să schimbe raportul de forțe în regiune prin acțiuni agresive de felul celor din Georgia. Uniunea Europeană, spune expertul, a înțeles însă că poate colabora cu Rusia numai dacă o determină să facă acest lucru și asta s-a văzut mai ales după criza din Caucaz. Și Uniunea Europeană încearcă acum să accelereze crearea unor zone economice libere sau acordarea unui regim de vize liberalizat vecinilor săi. Cât privește coliziunea de interese a celor două puteri în Moldova, Nicu Popescu a spus. Uniunea Europeană înțelege că Rusia are interese în spațiul postsovietic, dar Rusia înțelege mai puțin că și Uniunea Europeană are interese, mai ales în Republica Moldova, care este vecinul ei nemijlocit și care se află departe de hotarele Rusiei. Există mai multe semnale în acest sens. Rusia încearcă să elimine misiunea europeană de la granița moldo-ucraineană. Tiraspolul vrea sporirea pacificatorilor ruși până la 3.000 în regiune și să elimine Uniunea Europeană din negocierile politice. Dar astăzi nu suntem la începutul anilor 90. Lucrurile se schimbă. Ce ar putea atunci să apropie Rusia și Uniunea Europeană în Republica Moldova? În primul rând, rezolvarea problemei Transnistriei în actualul format 5+2 și o Moldovă în care drepturile omului și ale minorității ruse implicit vor fi respectate.
Opinia lui Nicu Popescu de la Consiliul European pentru Relații Externe de la Londra încheie relatarea lui Radu Bene.
Reuniți astăzi la Luxemburg, miniștrii europeni de externe au exprimat puncte de vedere diferite pe tema relației cu Rusia. Unii au cerut ca la summitul european peste două zile să se anunțe startul negocierilor pentru un nou parteneriat cu Rusia, după suspendarea lor cauzată de intervenția rusească în Georgia. Alții au spus că normalizarea relațiilor cu Moscova ar trebui amânată și mai mult. O analiză a relațiilor diplomatice ruso-europene primită de la corespondentul nostru la Bruxelles, Ahto Lobiakas, este rezumată de Mircea Țicudean.
Nu este sigur că summitul de la Bruxelles va aduce reluarea tuturor legăturilor Uniunii Europene cu Federația Rusă, dar sentimentul care predomină la sediul Uniunii este că Rusia a dat dovadă de voință de dialog, retrăgându-și trupele din zonele tampon georgiene și că, la rândul lor, europenii au nevoie să stea de vorbă cu Moscova. Diplomații europeni spun că Franța și Germania fac cele mai mari eforturi pentru îmbunătățirea relațiilor cu Rusia, printr-un nou acord de parteneriat. iar oficialii din membrii est-europeni ai Uniunii spun că eforturile franco-germane sunt enorme. Parisul și Berlinul scot în evidență retragerea rusă din zonele tampon din jurul Osetiei de Sud și Abhaziei. Polonezii și balticii însă spun că pentru reluarea dialogului cu Rusia ar fi nevoie să fie retrase și unele efective militare rusești din interiorul celor două regiuni separatiste. Doar în acest fel, insistă est-europenii, Rusia și-ar respecta cu adevărat obligațiile asumate în acordul de armistițiu negociat de președintele Franței Nicolas Sarkozy. Diplomații baltici spun că o asemenea obligație este înscrisă limpede în acord și că germanii și francezii se fac acum că nu o văd. Polonezii și baltici știu însă că nu vor putea amâna la nesfârșit normalizarea relațiilor europeano-ruse, inclusiv pentru că în exigența lor față de Moscova sunt tot mai izolați. Nu doar francezii și germanii vor dezghețarea rapidă a dialogului cu Rusia, ci și unii est-europeni. Ungaria și Slovacia sunt în mod tradițional mai proruse, iar Cehia, critică de obicei cu Moscova, vrea să nu-și creeze singură probleme pentru președinția Uniunii Europene, pe care o va prelua la 1 ianuarie.
A fost Mircea Țicudea.
Aici Radio Europa Liberă.
Ziarul bucureștean Adevărul a publicat topul celor mai bogați oameni din România. Pe primele locuri, proprietari de trusturi de presă și oameni din fotbal, dar în clasament există și mulți politicieni. Corespondenta noastră, Sabina Fatia, are amănunte.
Clasamentele cu cei mai bogați români scot la iveală că averile acestora însumează între 20 și 30% din produsul intern brut al României. Cotidianul Adevărul a lansat astăzi topul primilor 500 de milionari în euro ai țării. Păi mâine, săptămâna lui Capital, va lansa tradiționalul său clasament cu cei mai bogați 300 de români. Se pare că cele două cercetări nu corespund nici măcar în zona de vârf. Astfel, la Adevărul, locul întâi este ocupat chiar de patronul acestui ziar, petrolistul Dinu Patriciu, în vreme ce în viziunea economiștilor de la Capital, cel mai bogat român este Gigi Becali, cunoscutul patron al echipei de fotbal Steaua București, care în ultima vreme încearcă să penetreze mediul politic cu partidul său naționalist, rasist și homofob. Dinu Patriciu este așadar, potrivit clasamentului dat publicității astăzi de Adevărul, cel mai bogat om din România cu circa 2 miliarde de euro. Iar pe locul secund se află fostul tenismen Ion Ciriac, cu circa 1 miliard de euro. Printre primii 10 se află însă încă doi mari patroni din mass media românească, Sorin Ovidiu Vântu, cel care deține Realitatea TV, Cotidianul, Academia Catavencu și alte reviste lustroase și care are o avere estimată de 850 de milioane de euro, familia Voiculescu, sub patronatul căreia își desfășoară activitatea Antena 1, 2 și 3, plus Cotidianul Jurnalul Național, fiind cotată de asemenea cu 650 de milioane de euro și aflându-se pe locul 10. În topul celor mai bogați români se află și politicieni, între care chiar primul ministru, locul 377, cu 16 milioane de euro. Fostul ministru socialist al industriei, Daniel Poplescu, aflat acum în Partidul Conservator, cu 19 milioane de euro, dar și Radu Berceanu, fost ministru al transporturilor din partea Partidului Democrat Liberal, cu 7 milioane de euro. Cele mai multe dintre averile de succes făcute în cei 18 ani de tranziție au fost însă obținute cu ajutorul influenței politice. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Mai mulți locuitori ai capitalei care nu și-au achitat facturile pentru încălzire la Termocom ar putea să rămână fără automobile. Astfel a dispus recent justiția moldoveană, ne spune șefa serviciului de presă a Termocomului, Raisa Popa.
Astfel, direcția principală de înregistrare a transportului și calificarea conducătorilor auto a Ministerului Dezvoltării Informaționale a înregistrat restricții privind efectuarea operațiunilor de radiere din evidență a mijloacelor de transport.
Însă majoritatea consumatorilor din lista neagră a Termocomului spun că habar nu ar avea despre automobilele puse sub sechestru.
De unde ați luat dumneavoastră așa date? Că noi avem așa automobili.
Eu nu înțeleg ce se întâmplă, știți? Mă spare că nu așa ce mă aud.
Asta e dezinformație.
Ion Pruteanu e printre consumatorii căruia i-a fost sechestrat un automobil Toyota Corolla.
Așa mașină noi nu avem.
Ați avut vreodată mașină?
Nu, am avut 013 de 82, am vândut-o și am iau VM09. Ceva încurcat serios.
Directorul de proiect la Asociația Juriștii pentru Drepturile Omului din Moldova, Vitalie Zama, constată că aplicarea sechestrului pe automobile nu ar fi procedura cea mai legală.
Poate avea consecințe negative, în primul rând, pentru adevărații proprietari de autoturismele respective. Ei vor fi în imposibilitate de a le înstrăina. Presupun că situația creată se datorează fie practicilor incorrecte de înstrăinare autoturismelor prin procură și nu prin contract de vânzare-cumpărare. Fie că informația este eronată, decât cea care este conținută în registrul public de evidență autoturismelor. Legislația procesuală civilă prevede posibilitatea de a contesta măsurile de asigurare acțiunii, în cazul în care consideră că aceste măsuri sunt nefondate.
De la Galina Bejenar, responsabilă la Societatea pe Acțiuni Termocom, am aflat că până acum au fost acționați în judecată în jur de 270 de consumatori, cu datorii de aproape 200 de milioane de lei.
Din păcate, și cu decizia de judecată, liderii fondurilor locative nu pot scoate banii din consumatori. Lumea trebuie să înțeleagă că agentul termic e o marfă scumpă. Avem două categorii de răuplatnici. Pe de o parte, sunt oamenii săraci, care nu au condiții elementare de trai. Iar pe de alta, sunt persoane cu funcții de răspundere, polițiști, procurori și alții. Anii trecuți s-a pus sechestru pe bunurile din apartamente, însă rezultate au fost minime, iar acum pe automobile. Dacă lumea nu va plăti, se va pune sechestru pe apartamente. Legea permite o astfel de procedură.
Experții în drept amintesc însă de o altă prevedere din lege, care îi dă dreptul persoanei cu bunul sechestrat să ceară despăgubiri reclamantului de pe urma unei acțiuni asigurate ce a fost pierdută în instanță. Din Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Imperiul în oglindă este titlul unei cărți despre geopolitică pe care o prezintă astăzi Emilian Galaicu Păun la rubrica sa săptămânală la Radio Europa Liberă, Carte la pachet.
După ce timp de un secol și mai bine intelectuali n-au făcut altceva decât să le dea mare bătaie de cap oamenilor politici, iată-i punându-și osul frunții la contribuție într-o susținere pe fața acestora din urmă, după cum constată Didier Chaudet, Florent Parmentier și Benoît Pelopidas în Imperiul în oglindă, strategii de mare putere în Statele Unite și în Rusia, Cartier 2008. La momentul revenirii Rusiei pe scena internațională, ideea de imperiu cunoaște o reînnoire la intelectualii care vor să influențeze puterea, fie că este vorba de neoconservatorii de la Washington, fie de neorasiștii de la Moscova. Puse pe două coloane, în capitolul istoria americană prin prisma neoconservatorismului, vocații imperiale și destin manifest pe de-o parte și capitolul imperiul neorasiștii și naționalismul rus pe de-alta, cele două strategii dezvăluie convergența dintre programul acestor intelectual și politica externă a două puteri care trasează viitorul ordinii internaționale. Ecuația se complică odată cu apariția factorului islamic, atât în tabăra americană, capitolul contradicțiile discursului neoconservator asupra islamului, cât și în cea rusă, capitolul rolul islamului în neorasism. De unde și neașezarea geopolitice acestora față de Asia Centrală, bunoară? Capitolul Turcia, vechi aliat al neoconservatorilor, viitor pilonilor rasist? Astfel încât, după 11 septembrie 2001, cele două viziuni antagonice asupra lumii, cea a neoconservatorilor și cea a neorasistilor, se vor închide treptat în logice ermetice, una față de cealaltă. În sfârșit, Imperiul în oglindă ar putea fi cartea lui 2008, anul alegerilor prezidențiale din Rusia și din Statele Unite. Eu cu cine votez? Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este în această seară Oleg Cristal, redactor șef adjunct la Moldova Suverană.
În numărul de marți publicăm continuarea unei investigații despre femida moldovenească în materialul intitulat Populismul a pătruns și în justiția moldovenească. Reporterul nostru Anatol Fischer a realizat un interviu cu Violeta Ivanov, ministru al ecologiei și resurselor naturale, cu ocazia jubileului de 40 de ani de la fondarea Autorității Centrale de Mediu în Republica Moldova. Ce rezultate s-au obținut timp de 4 decenii decenii de activitate a acestei structuri și care sunt perspectivele în domeniul ecologiei, aflați din interviu. În același număr, republicăm un articol preluat din ziarul român Ziua despre unii politicieni moldoveni care ar pretinde la fotolii în legislativul de la București. De asemenea, mai publicăm ultima parte a proiectului Codului Învățământului.
A fost Oleg Cristal de la Moldova Suverană. Despre ce scriu alte ziare, numerele de mâine puteți afla din ediția de mâine dimineață a Moldovei la ora 7. Emisiunea din această seară se apropie de sfârșit, dar înainte de despărțire vă reamintim încă una din știrile principale ale zilei.
De fapt, mai multe, Uniunea Europeană dorește un acord ambițios cu Moldova, dar fără promisiunea aderării, miniștrii de externe din țările Uniunii Europene au decis să ridice interdicția de călătorie pentru lideri de la Minsk și Tashkent. Și economistul american Paul Krugman este laureatul Premiului Nobel pentru economie în acest an. El a fost recompensat pentru studiile sale referitoare la efectele economice ale comerțului liber și globalizării.
Punem punct aici. Prezentatorii emisiunii din această seară,
Oana Serafim
și Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.